რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა რეაგირება უნდა მოახდინოს საქართველომ რუსეთის მიერ აფხაზეთთან მიმართებით ბოლო ხანებში გადადგმულ ნაბიჯებზე? პარლამენტში ამ თემებზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. საქართველოში მოქმედმა 15-მა არასაპარლამენტო პარტიამ შექმნა ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელმაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა მოამზადოს. მოისმენთ სიუჟეტს.
დღეს კომისიები ისევ 13 გაციანია და 13 გაცში 11 ყავს კოალიცია საქართველოს ცნებას და თითო ყავს კიდევ ორ პოლიტიკურ პარტიას.
გეამბობთ აზია-ევროპის სამიტზე მილანში. ციმბირში მდებარე პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილია საბჭოთა გულაგის პატიმართა წერილები. გეამბობთ ამ უნიკალური გამოფენის შესახებ.
О том, что это были репрессии, о том, что он прошёл вот такой тяжкий путь.
Ис რომ რეპრესიები იყო, მან ასეთი მძიმე გზა გაიარა, ამაზე ფიქრიც კი, ადამიანზე ფიქრი ფაქტობრივად აკრძალული იყო, табу იყო და მორჩა. ეს ყველაფერი სათხაც იყო მიჩქმულობრივი.
То есть это было табу и всё, это было зажато где-то.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ გრიგოლ ჩხარტიშვილის, იგივე ბორის აკუნინის წიგნზე მწერალი და თვითმკვლელობა.
ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულ ბელეტრისტულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს.
მოგიცხობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, სინედოგ თბილისზე, რომელიც საგანგებო სექციას უთმობს ახალგაზრდებს.
ეს არის პროფესიონალი რეჟისორების მიერ გადაღებული ფილმები ბავშვებზე და ბავშვებისთვის. ფილმები შეირჩა იქედან გამომდინარე, თუ როგორ მიიღებდნენ ამ ფილმს საქართველოში მათი თანატოლები.
ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 80 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შედგენილი განცხადება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობის თაობაზე. განცხადებით პარლამენტი გმობს რუსეთის მცდელობას მოახდინოს ოკუპირებული აფხაზეთის ანექსია საქართველოს ამ ძირძველ რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დაგეგმილი ხელშეკრულების შედეგად. კენჭი ეყარა ასევე უმცირესობის მიერ მომზადებულ რეზოლუციასაც, თუმცა მას მხარი მხოლოდ 23-მა დეპუტატმა დაუჭირა, რაც საკმარისი არ აღმოჩნდა. პარლამენტში განშისაგანი იყო ასევე პრემიერ-მინისტრის მიერ 16 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადებაც, რომელიც აფხაზების მიერ თვითგამორკვევისთვის წარმოებულ 25-წლიან ბრძოლას ეხებოდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმცირესობა და მართველი კოალიცია რეზოლუციის ერთიან ტექსტზე ვერ შეთანხმდა ერთი მხრივ განცხადებისა და მეორე მხრივ რეზოლუციის ტექსტებს, ცალ-ცალკე ეყარა კენჭი. ორსაათიანი ცხარე დებატების ფონზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მათ მიერ 5 პუნქტად გამოყოფილი რეზოლუციის ტექსტის მხარდაჭერას ითხოვდა. რეზოლუციის მოთხოვნებს შორის იყო აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებათა ფორმატის გაუქმება, საქართველოს დეოკუპაციისა და დევნილთა დაბრუნების საკითხების უკრაინის დეოკუპაციის საკითხთან საერთაშორისო დღის წესრიგში დაკავშირება. ციტყვით გამოსვლისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გოკა გავაშულმა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს მეტი აქტიურობისკენ გადასადგმელ ნაბიჯებზე ისაუბრა და ხელისუფლებას მოუწოდა შეცვალოს რუსეთის მიმართ კონსტრუქციული დიალოგის პოლიტიკა, ვინაიდან ამას შედეგი არ მოაქვს.
ჩვენ უბრალოდ არ შევიჩნევთ, როგორ გვაკუცმაცებენ, როგორ გვაჭრიან თავს და როგორ ნაწილაწებს შლიან. ეს უბრალოდ უხმაურო ჩაივლის მეტი არაფერი, როცა ჩვენი მთავარი ინსტრუმენტი არის საერთაშორისო მხარდაჭერა. ყველა ფორუმზე ამაზე ლაპარაკი. დასავლეთსა და რუსეთს შორის საქართველოს წამოწევა მთავარ პრობლემად, არათუ მიჩუმადება, როგორც ეს თქვენ კონცეფციაში იყო, მთავარ პრობლემად ამის წამოწევა, სანქციების საკითხზე საქართველოს საკითხის მიღმა, საერთაშორისო თანამეგობრობის გვერდში დაყენება, აქტიური დიპლომატია.
კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შედგენილი განცხადების წაკითხვის წინ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაბარიძემ ოპონენტებს მაინც შეახსენა, რომ ვითარება, რომელიც აფხაზეთში შეიქმნა, ხელისუფლების 2008 წელს განხორციელებული პოლიტიკის ნაყოფია და რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება კონსტრუქციული დიალოგის გზით ცდილობს ვითარებიდან გამოსავლის მოძებნას.
რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის დაგეგმილი გრძოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ძირძველი კუთხის აფხაზეთის სრული ანექსისაკენ გადადგმულ ნაბიჯს. ამ შეთანხმების თანახმად ხელმოწერა საწყის დაუდევს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევას ახალ ტალღას, დამატებით სამხრეთ შეუქმნის რეგიონალურ სტაბილურობას, მნიშვნელოვნად ავნებს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს. საქართველოს პარლამენტი გმობს რუსეთის ფედერაციის მცდელობას მოახდინოს ოკუპირებული აფხაზეთის ანექსია, მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, გააძლიერებს ძალისხმევას საერთაშორისო წესრიგისა და სამართლის ნორმების დასაცავად ყველა შესაძლო ბელგეთის გამოყენებით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანის თქმით, აბსურდია ყირიმის ანექსიის შემდეგ იმაზე საუბარი, თუ რა პოლიტიკას ახორციელებდა საქართველო 2008 წელს და დღეს აფხაზეთის ანექციაზე საუბარი შიდა დაპირისპირების საგნად არ უნდა იქცეს. ამასთან ოპოზიციის წარმომადგენლები მართველი გუნდის წევრებს პრემიერ-მინისტრის კომენტარის გარმარტებასაც თხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელშეკრულებას რუსეთსა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციასა და თანამშრომლობის თაობაზე უწოდა აფხაზების თვითგამორკვევისთვის 25-წლიან ბრძოლასთან შეუსაბამო. ჯიორა თაქთაქიშვილის მოთხოვნას განემარტათ პრემიერის კომენტარი კოალიციიდან ირაკლი ჩიქოვან მოუპასუხა.
მიკვერს საერთოდ რა არგუმენტ შეიძლება ქონდეს დღეს აზრი, მაშინ როდესაც თქვენ არც ერთი თქვენთაგანი არ აფიქსირებთ პოზიციას, ეთანხმებით თუ არა პრემიერ-მინისტრის შეფასებას, რომ აფხაზი ხალხი 25 წლის განმავლობაში იბრძოდა თვითგამორკვევის უფლებისათვის და ეს ბრძოლა შესაბამისად იყო ლეგიტიმური. მაინტერესებს, რამდენი თქვენთაგანს იყოფა გამბედაობა იმისთვის, რომ აღიაროს, რომ ის არ ეთანხმება ამ პოზიციას, იმიტომ რომ მე მინდა მჯეროდეს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის დაკომპლექტებული მხოლოდ ისეთი მონებით, ერთი ადამიანის, როგორიც არის დღეს ჰაკიმ ფაშა.
როდესაც იყო საუბარი თვითგამორკვევაზე, აქ არ იყო საუბარი საერთაშორისო სამართლის პრინციპ თვითგამორკვევაზე, გასაგებია გვესმის ვიცით ფუძემდებლური პრინციპები საერთაშორისო სამართლის, მაგრამ საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენს ერთიან სახელმწიფოში უნდა უზრუნველყოფილი იყოს როგორც ჩვენი აფხაზი, ასევე ჩვენი ოსიძმების იდენტურობა. ზუსტად ესეთი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის გვინდა და ესეთი სახელმწიფოსთვის ვიხარჯები მე და ჩემი კოლეგები.
ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუციის ტექსტს მართველი კოალიცია ზედმეტად აგრესიულად მიიჩნევდა. თინახე დაშელმა ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუციას შანტაჟის ტექსტი უწოდა. განმარტებები 16 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც გააკეთა და თქვა, რომ მას თვითგამორკვევა ტერმინი ბჭყალებში ჰქონდა გამოყენებული და მით უფრო არაპირებს ამ განმარტების გამო ყოფილ პრეზიდენტს მოუსმინოს. მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე ირაკლი ღარიბაშვილის გამონათქვამ საქართველოს სამართლებრივი ბრძოლის წყალში ჩაღრა უწოდა.
ჩვენმა საქართველომ სწორედ სააკაშვილის დროს დაკარგა კოდორი, სწორედ მისი გაუაზრებელ პოლიტიკის შედეგად მოხდა აფხაზეთის და ოსეთის, რუსეთის მიერ აღიარება. და სწორედ მისი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ დღეს 20% ჩვენი ტერიტორიის არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. დღეს ეს ადამიანი გამოძიეთ ჩვენ ჭკუას გვასწავლის. გვეუბნება, რომ თურმე სიტყვა, რომელიც ჩვენ ვიხმარეთ, ეგრეთ წოდებული და ბჭყალებში ჩასმული, თურმე საფრთხეს უქმნის ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. არც ერთ შემთხვევაში, მეგობრებო, ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც არის ხალხზე და ქვეყანაზე ორიენტირებული.
აფხაზეთსა და რუსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების მოსალოდნელი შედეგების თაობაზე 18 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრთან კრიზისების მართვისა და უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა გამართება. თავის მხრივ 28 ოქტომბერს 15 საათზე პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს თომას იტევს. ამის თაობაზე ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში მოქმედმა 15-მა არასაპარლამენტო პარტიამ შექმნა ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელმაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა მოამზადოს. ოპოზიციასთან ერთად საარჩევნო კოდექსისა და საარჩევნო სისტემის შეცვლას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ჯიმშარ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა და როგორ უნდა შეიცვალოს სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ინტერპარტიულ ჯგუფში 15 პარტია ერთადერთი მიზნით გაერთიანდა შეიტანონ საარჩევნო კოდექსში ისეთი ცვლილებები, რომლებიც სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს. ჯგუფის ერთ-ერთი აქტიური წევრის, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძის თქმით, არსებითად უნდა შეიცვალოს როგორც საარჩევნო კოდექსი, ასევე საარჩევნო სისტემა, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო ნაკლად ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ასახელებენ ეგრეთ წოდებულ მაჟორიტარული არჩევნების წესს. მამუკა კაციტაძემ თბილისის მაგალითი მოიტანა.
25
ერთი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქი იყო თბილისში და 25 ერთიანი პროპორციული სია. მთლიანობაში 50 მანდატი. ჩატარდა არჩევნები და თბილისში კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მიიღო 45%. ლოგიკურად, რამდენი პროცენტიც მიიღე ხმებისა, იმდენივე პროცენტი უნდა მიიღო მანდატებისა კონკრეტულ წარმომადგენლობით ორგანოში. მაგრამ იმის გამო, რომ არსებობდა 25 მანდატიანი ერთმანდატიანი ოლქი, მაჟორიტარული, 25-ვე მანდატი მთლიანად წაიღო, ამას დაემატა 45% პროპორციულიდან და რეალურად მას მოუგროვდა მანდატები 76% საკრებულოში. მარტივად რომ ვთქვათ, მან 30% მანდატებისა უბრალოდ მოიპარა.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ასევე საარჩევნო სისტემის ნაკლია ისიც, რომ არათანაზომიერია მაჟორიტარული ოლქები, რის გამოც თითო-თითო დეპუტატს ირჩევს როგორც 5000 ამომრჩევლიანი ყაზბეგის რაიონი, ასევე 160 ამომრჩევლიანი ქუთაისი.
დეპუტატის მანდატის ცონის ასეთი დისბალანსი მიუღებელია ვენეციის კომისიისათვის.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მსგავსად საარჩევნო სისტემისა და კოდექსის ცვლილებას მხარს უჭერენ საქართველოში მოქმედი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომლებთან დაკავშირებითაც რეფორმის განხორციელება დიდი ხანია წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნის საგანს. ასეთ საკითხებს პირველ რიგში განეკუთვნება საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი, ამომრჩეველთა სიები და სხვა. ახალი ცვლილებებით, უპირველეს ყოვლისა, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამომრჩეველთა ხმის წონის თანაბრობა, მიღებული ხმების პროპორციულად ასახვა მანდატებში, ეგრეთ წოდებული დაკარგული ხმების მაქსიმალურად შემცირება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მოუწოდეს დაუყოვნებლივ დაიწყონ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა ელენე ნიჟარაძემ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ კანონმდებლობა დროულად არ შესწორდა, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება.
უსამართლო სისტემა არის, ხდება პროპორციულად მანდატების გადანაწილება. გარდა ამისა, არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, ამომრჩეველთა სიები და ასე შემდგომ. ანუ კენჭისყრის დღეს პროცენტ, ანუ ბევრი მთელი რიგი საკითხებისა არის, რაც განსახილველი არის და რასთან დაკავშირებით ცვლილებებიც არის განსახორციელებელი.
ეს იყო ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ასევე მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო სიების დასახვეწად მნიშვნელოვანია ამომრჩევლის ფოტოს დაემატოს ბიომეტრიული პარამეტრები, თუ არადა გამოყენებულ იქნას მოწყობილობა, რომელიც რეგისტრატორის გარეშე ელექტრონულად დაადასტურებს ფოტოსა და ამომრჩევლის შესაბამისობას. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, ამასთან დაკავშირებით მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ 1 ოქტომბრის, ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვითარება გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესდა.
დღეს კომისიები ისევ 13 კაციანია და 13 კაცში 11 ყავს კოალიცია ქართულ ოცნებას და თითო-თითო ყავს კიდევ ორ პოლიტიკურ პარტიას. თუ ადრე 7-6 არ მოგწონდა, როგორ შეიძლება ახლა 11-2-ზე მოგეწონოს ადამიანს და მაშინ როდესაც საუბარი არის არბიტრის ჩამოყალიბებაზე.
მამუკა კაციტაძე და ინტერპარტიული ჯგუფის სხვა წევრები იმედოვნებენ, რომ მოახერხებენ ჯერ საერთო ხედვის გამომუშავებას, შემდეგ კი საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებებზე ხელისუფლების დაყოლიებას. საქართველოს საარჩევნო სისტემის დახვეწის მიზნით რეკომენდაციებს იძლევა ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესიც, რომლის მიერ მიღებული რეზოლუციის მიხედვით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები დადებითადაა შეფასებული. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გია ჟორჟოლიანის თქმით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ეს რეკომენდაციები ატარებს არანორმატიულ ხასიათს, მაგრამ ყველა მათგანში არის რაციონალური მარცვალი, რის გამოც ისინი აქტიური განხილვის საგანი გახდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otre Radyo Tavisu Kleba.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ციმბირში მდებარე პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმში გაიხსნა უნიკალური გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილია საბჭოთა გულაგის პატიმართა წერილები. გთავაზობთ ჩვენი კოლეგების მელანი ბახინას და რობერტ კოლსონის სიუჟეტს. რასაც უნდა უყურებდე და რაზეც უნდა ვფიქრობდე, ყველაფერი მოკუფრულად, შემაშფოთებლად და ზოგადად უიმედოდ მეჩვენება, წერს მოსკოველი პროფესორი ალექსეი ვანგენგეიმი ცოლს, უთარიღო წერილში, რომელიც 1930-იანი წლების შუა პერიოდშია გამოგზავნილი. მხოლოდ ჩემი სახლი, ჩემი საყვარელი ადამიანები მგვრის სიხარულს. ესაა ვარსკვლავი, რომელიც გზას მინათებს. დასცენს ის. ვანგენგეიმი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო მეტეოროლოგიური სამსახურის დამაარსებელი იყო. ის 1934 წელს დააპატიმრეს და სტალინის შრომის ბანაკში გაგზავნეს. 1937 წელს ვანგენგეიმი სიკვდილით დასაჯეს. ის საბჭოთა სოფლის მეურნეობის საბოტაჟის მიზნით ამინდის არასწორი პროგნოზის გავრცელებაში სცნეს დამნაშავედ. ეს წერილი ერთ-ერთია იმ ექსპონატებს შორის, რომლებიც ტომსკში პოლიტიკური რეპრესიების მუზეუმშია გამოფენილი. მამის წერილები, ასეთია გამოფენის სახელწოდება. წერილები ძლიერ ემოციურ შთაბეჭდილებას ახდენს, ამბობს მუზეუმის დირექტორი ვასილი ხანევიჩი და დასცენს. ხედავ, როგორ ღელავდა შრომის ბანაკებში დატოსაღებული ხალხი მათი შვილების მდგომარეობაზე, როგორ ცდილობდა მათ აღზრდაში მონაწილეობის მიღებასო. წერილების უმრავლესობა იაფფასიან ქაღალდზეა და ძალიან პატარა ასოებითაა დაწერილი, რათა მთელი ქაღალდის გამოყენება გამხდარიყო შესაძლებელი. ზოგიერთ წერილს ცენზორის მელნით გადასმული შავი მსხვილი ხაზები გასდევს. ვანგენგეიმი ყველა წერილის რამდენიმე გვერდს უთმობს თავის ქალიშვილს ელეონორას, იგივე ელას, რომელიც მაშინ 4 წლისა იყო. ის შვილს ხან გამხმარ ფოთოლს უგზავნის, ხან რომელიმე ფრინველის თუ ცხოველის ნახატს. ზოგ წერილში ის შვილს გამოცანის პასუხის მიხვედრას თხოვს ან სიტყვების მნიშვნელობის ამოხსნას. ზრდასრულ ასაკში ელეონორაც ავტორიტეტიანი მეცნიერი გახდა, ის მამონტების ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ითვლება. ვანგენგეიმის მიერ გამოგზავნილი წერილებიდან ბევრია შემორჩენილი. სხვა პატიმრისგან 1938 წელს ანტისაბჭოთა აგიტაციისთვის დაპატიმრებული ნიკოლაი კლიავინისგან მხოლოდ ერთი წერილი და ხელით დახატული რამდენიმე საფოსტო ბარათი დარჩა. ღია ბარათებზე, რომლებზეც ზღაპრების პერსონაჟები სამი გოჭი ან წითელქუდაა გამოსახული, ფერები კლავაც ხასხასაა.
Самое интересное то, что сохранились подлинные вот несколько открыточек.
Это ძალიან საინტერესოა. შემორჩა რამდენიმე ღია ბარათის ორიგინალები, რომლებიც დახატა ბანაკში მყოფმა ადამიანმა. გვაქვს სამი გოჭის მთელი სერია. არის ღია ბარათი, რომელზეც პატარა ძეხვია დახატული, ან რაიმე მსგავსი. და ამ დროს ეს ადამიანი ბანაკში შიმშილით დაიღუპა.
Лапилагер, то есть от голода.
ამბობს მუზეუმის დირექტორი ხანევიჩი. კლავინი ბანაკში 1943 წელს დაიღუპა. ტომსკის მუზეუმი მდებარეობს შენობაში, სადაც უწინ განთავსებული იყო კაგებეს წინამორბედი ინკავედეს ადგილობრივი შტაბინა. მუზეუმის მნახველებს შეუძლიათ გაიარონ რკინის მძიმე კარებში, დაათვალიერონ პატარა საკნები და ჭერთან განთავსებული სარკმლები დაიხედონ ცაში. დერეფნების კედლებზე კიდია იმ რეპრესირებულთა ფოტოები, რომლებმაც ამ ციხის კოშმარი გაიარეს 1930-იან, 40-იან და 50-იან წლებში. ეს ადგილი თითქოს მიხმობს, რადგან აქ მოგონებები ცოცხლობს, ამბობს მუზეუმის ერთ-ერთი სტუმარი მარტა ალექსეევა. გამოფენის ექსპოზიცია მარტას მამის, არქიტექტორ ბორის ალექსეევის წერილებსაც მოიცავს. ჩანახატები, სურათები, წიგნები, ფოტოები და რაც მთავარია, წერილები. ეს ყველაფერი მამაჩემიაო, ამბობს მარტა. ბორის ალექსეევი პირველად 1933 წელს დააპატიმრეს. ხუთწლიანი პატიმრობა შემდეგ დასავლეთ ციმბირში გადასახლებით შეუცვალეს, სადაც ის დაქორწინდა და ორი ქალიშვილის მამა გახდა. მარტა 1937 წელს დაიბადა. 1940 წელს ალექსეევი მეორედ დააპატიმრეს. ოჯახი საცხოვრებლად ტომსკში გადავიდა, რათა მასთან ახლოს ყოფილიყო. პირველ ეტაპზე ის ხშირად იწერებოდა, თუმცა ბანაკიდან ბანაკში გადახავდათ და მისი ცოლის საპასუხო წერილები იშვიათად მისდიოდა. ბორის ალექსეევის მეუღლე ციხიდან მის გათავისუფლებამდე გარდაიცვალა და მათი ორი ქალიშვილი ნათესავებმა გაზარდეს. მამის სახელს არავინ ახსენებდაო, ამბობს მარტა და იხსენებს, რომ თავად მასაც ეშინოდა მამის შესახებ ლაპარაკი.
ჩვენს ოჯახში გარკვეულ დრომდე მიჩქმელული იყო მამაზე მოგონება. მახსოვს ისიც, რომ მისი სახელის წარმოთქმისაც კი მეშინოდა. მქონდა ეს განცდა. ზეწოლა იყო დიდი. დედას ძალიან ეშინოდა.
Мама очень боялась.
Амбопс Марта Алексеева და დასენს.
О том, что это были репрессии, о том, что он прошёл вот такой тяжкий путь.
ის რომ რეპრესიები იყო, რომ მან ასეთი მძიმე გზა გაიარა, ამაზე ფიქრიც კი, ადამიანზე ფიქრი ფაქტობრივად აკრძალული იყო, табу იყო და მორჩა. ეს ყველაფერი სადღაც იყო მიჩქმალული.
То есть это было табу и всё, это было зажато где-то.
მარტა უკვე 50 წელს იყო მიტანებული, როცა მან და მისმა დამ მამის შესახებ ინფორმაციას მიაგვლიეს. როგორც გაირკვა, ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ბორის ალექსეევი გაგზავნეს შორეულ აღმოსავლეთში, მაგადანის რეგიონში და მიწერმოწერა აუკრძალეს. მის შესახებ ბოლო ცნობა 1952 წლითაა დათარიღებული. მას შემდეგ კვალი ქრება და უცნობია რა ბედი ეწია მას. მარტა განაგრძობს მამის ზებნას. ერთ წერილში ბორის ალექსეევი ცოლს საყვედურობს სულ საკვების ფასებზე რომ წერ, უკეთესი იქნებოდა ბავშვებზე და შენს თავზე მომწერო დაწვრილებითო. აკოცე მარტას ჩემგან, წერსი სხვაგან და დასცენს. უთხარი რომ მამა მარტო მასზე ფიქრობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში გიამბობთ აზია-ევროპის სამიტზე მილანში. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ გრიგოლ ჩხარტიშვილის, იგივე ბორის აკუნინის წიგნზე „წერალი და თვითმკვლელობა“. მოგითხრობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე სინედოკ თბილისზე, რომელიც საგანგებო სექციას უთმობს ახალგაზრდებს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
When my heart starts beating like a hammer and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. my baby. And I was raised right down on the cotton farm.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობთ შუაღამის გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით პრაქტიკული შედეგი არ გამოუღია რუსეთიდან გაზის მიწოდების თაობაზე მილანში გამართულ მოლაპარაკებას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. გარკვეული პროგრესი გვაქვს, მაგრამ დეტალები კლავაც დასაზუსტებელიაო, განაცხადა პოროშენკომ დახურულ კარცმიღმა გამართული 45 წუთიანი შეხვედრის შემდეგ. თუმცა პუტინმა განაცხადა, რომ ხარეები შეთანხმდნენ გაზის მიწოდების პირობებზე ზამთრის პერიოდში მაინც. მათი შეხვედრა გაიმართა ევროპა-აზიის სამიტის კულუარებში. ამ სამიტის შესახებ ახლა ოქროპირ რუხაძე მოგვითხრობს.
დღის განმავლობაში მიმდინარე ერთ-ერთი შეხვედრის შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მართლა პოზიტიური განცდა ჰქონდა უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობების თაობაზე. მოისმინეთ, როგორ გამოხატა მატეო რენცი მას.
I am really positive after this meeting of Milan.
თუმცა იტალიის პრემიერმა იქვე თქვა, რომ ახლა გარღვევის ნიშანი არ ჩანს. გერმანიის კანცლერმა იგივე მოსაზრება გამოთქვა და დასძინა, რომ კრემლი განაწყენებული ადანაშაულებდა დასავლეთის ლიდერებს მოუქნელობაში ამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების დროს. ამ შეხვედრაზე მილანში ჩავიდნენ მოსკოვის და კიევის ლიდერების გარდა, როგორც გითხარით, გერმანიის კანცლერი, ასევე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, ბრიტანეთის პრემიერი დევიდ კამერონი და ევროკავშირის ლიდერები ჰერმან ვან რუმპე და ჟოზე მანუელ ბაროზო. ორივე მალეტოვებს ამ პოსტებს და მათ ადგილს ახალი მორიგე თავმჯდომარეები დაიკავებენ. რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებით დღის განმავლობაში მიმდინარე შეხვედრები კარგი დადებითი იყო. მისმა პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უფრო უარყოფითი შეფასება მისცა ამ შეხვედრებს და თქვა, რომ მოლაპარაკება რთული იყო ახსავსე გაუგებრობით და უთანხმოებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ თქვა, რომ ის არ იყო ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი. პოროშენკოს, პუტინს, მერკელს და ოლანდს ცალკე შეხვედრა ჰქონდათ დაგეგმილი გაზის თაობაზე. რუსეთმა, როგორც ისით, უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა და კიევის განმოითხოვს მილიარდი დოლარის დავალიანების გადახდას. დღის განმავლობაში გაკეთდა სხვა არაერთი შეფასება. ბრიტანეთის პრემიერმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ პუტინმა დაარწმუნა შეხვედრის მონაწილეები, რომ არ სურს უკრაინის გაყოფა ან კონფლიქტის გაყინვა. იგივე აზრი გამოთქვა ევროკავშირის თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ.
President Putin made it clear that he does not want the creation of a
president Putin mam kapiot tko rom akhali dnestris biletis shekna arsurs da rom donbasis regioni ukrainis ganoqopeli nazili iqo araerti mtsdeloba shegvemushavebina zavis datsvis garantiis formebi evrokavshiris liderebma dges gaimeores tinadadeba metalkureobis damadebiti zomebis
shesakhob.
მოისმინეთ ასევე, რა განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება ევროკავშირის დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ.
შეხვედრას დადებითად ვაფასებ, რადგან მასში მონაწილეობდნენ რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები. ვლადიმერ პუტინმა ძალიან ცხადად თქვა, რომ მას არ სურს გაყინული კონფლიქტი, არ სურს უკრაინის გაყოფა. და თუ ეს ასეა, მაშინ რუსეთმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი ის, რაც ივალდებულა. გაიყვანოს რუსეთის ჯარი უკრაინიდან, გაიტანოს ძიმე იარაღი უკრაინიდან და პატივისცეს ყველა შეთანხმებას, აღიაროს უკრაინის არჩევნების ერთი შედეგი. თუ ეს ყველაფერი არ გააკეთა, ევროპის კავშირი ბრიტანეთის ჩათვლით შეინარჩუნებს ყველა სანქციას და გააგრძელებს ზეწოლას, რათა ასეთი კონფლიქტი ჩვენს კონტინენტზე არ გქონდეს.
კიევი, ნატო და დასავლეთის სახელმწიფოები ადანაშაულებენ რუსეთს, რომ უკრაინაში სეპარატისტებს ემხრობა იარაღით, ჯარით და პროპაგანდით, მას მერე რაც უკანონოდ დაიკავა იმავე უკრაინის შემადგენლობაში მყოფი ყირიმის ნახევარკუნძული. უკრაინისა და რუსეთ შორის ამ წმინდა ტერიტორიული დაპირისპირების გარდა ადგილი აქვს უთანხმოებას ეკონომიკის სფეროში.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մենք մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება. გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა რუსი მწერლისა და იაპონოლოგის გრიგოლ ჩხარტიშვილის წიგნი მწერალი და თვითმკვლელობა. როგორც მკითხველისთვის ცნობილია, იგი თავის მხატვრულ ტექსტებს ბორის აკუნინის ფსევდონიმით აქვეყნებს. თუმცა რაც შეეხება ესეისტიკას, კვლევებს, თარგმანებს, იგი მათ მხოლოდ საკუთარ გვარს აწერს. ამიტომ დასაწყისშივე უნდა აღვნიშნო, რომ ყდაზე დიდი შრიფტით გამოტანილი ბორის აკუნინი და მის ქვეშ უფრო მცირე შრიფტით მიწერილი გრიგოლ ჩხარტიშვილი უზუსტობაა, ან მექანიკურად დაშვებული, ან მარკეტინგული გათვლით გაკეთებული. თუმცა ასეთი გათვლაც გაუგებარია, ვინაიდან მეეჭვება ისეთი მკითხველი მოიძებნოს, რომელიც აკუნინსა და ჩხარტიშვილს შორის იდენტიფიკაციას ვერ გააკეთებს. ერთი სიტყვით, წავშალოთ ყდაზე აკუნინი, დავტოვოთ ჩხარტიშვილი, გადავშალოთ წიგნი და შიგ ჩავიხედოთ. ამ წიგნის სათაურმა შესაძლოა მავანი შეცდომაში შეიყვანოს. პირველ ადგილზე დგას მწერალი, თვითმკვლელობა კი მეორეზე, მაგრამ სინამდვილეში ავტორს უპირველეს ყოვლისა სწორედ თვითმკვლელობა აინტერესებს. ასე იწყებს ჩხარტიშვილი თავის წინათქმას. და ეს მართლა ასეა. ავტორის მიზანი სულაც არაა თვითმკვლელ მწერლებზე ინფორმაციის შეგროვება და მათ ტრაგიკულ ცხოვრებაზე ესეებისა თუ მხატვრულ დოკუმენტური პასაჟების წერა. თუმცა საბოლოო ჯამში ამის კეთებაც უწევს. მას აინტერესებს სუიციდი როგორც იდეოლოგიათა შეჯახების ყველაზე მწვავე პუნქტი, როგორც ადამიანური თავისუფლების გამოვლინების ყველაზე ზღურული, ყველაზე საკამათო საქციელი. ავტორი წიგნის პირველ ნაწილში იკვლევს, თუ როგორი იყო დამოკიდებულება სუიციდისადმი სხვადასხვა ეპოქებში, ანტიკური ხანიდან დაწყებული მეოცე საუკუნის დასასრულამდე. ისტორიულ პლასს ედება მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი რელიგიური პლასტი, რელიგიურს ფილოსოფიური, ფილოსოფიურს ფსიქოლოგიური, ფსიქოლოგიურს სოციალური, სოციალურს ეთნიკური და ასე შემდეგ. ასეთი პლასტი ძალიან ბევრია და როდესაც კითხვისას მათ გავდივართ, თანდათან ჩვენს თვალწინ იხატება სუიციდის მრავალათასლოვანი ისტორია, რომელიც ამავე დროს არის სუიციდთან ბრძოლის ისტორიაც. მისი ტაბუირების, დათგუნვის, აღკვეთის, დასჯის პერმანენტული მცდელობებით რელიგიური თუ სახელმწიფო ინსტანციების მხრიდან. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც ბედავს თავად განკარგოს საკუთარი სიკვდილი, თავის დაუნებურად ხდება დაუმორჩილებელი, არღვევს დოგმებს, გამოდის რეჟიმის კონტროლიდან. ეს კი თვითმკვლელებისადმი სასტიკ შეუწყნარებლობას ბადებს. თუმცა არ მინდა ამ ბოლო ფრაზამ შეგიქმნათ შთაბეჭდილება, თითქოს ჩხარტიშვილი თვითმკვლელთა ადვოკატია. არა, წიგნის ღირსება სწორედ ისაა, რომ იგი არც ადვოკატია, არც პროკურორი და არც მოსამართლე. იგი ცდილობს ბოლომდე გაუგოს ორივე მხარეს, მათ არგუმენტებსა და მოტივაციებს, ხოლო რათა პრობლემის გულის-გულში შეაღწიოს, ზოგადი სურათის დახატვის შემდეგ იგი თვითმკვლელთა ფართო რიგებიდან ირჩევს ლიტერატორებს მათი ექსჰიბიციონისტური პროფესიის გამო, იმის გამო, რომ ისინი სხვებზე უკეთ ახერხებენ საკუთარ მოქმედებათა გააზრებას და ვერბალიზაციას, და რომ ისინი სუიციდის საუკეთესო დამცველებადაც გამოდგებიან და მამხილებლებადაც. ყოველივე ეს უკვე წიგნის მეორე ნაწილში ხდება. აქ ავტორი ცდილობს ლიტერატურულ სუიციდთა, ანუ არტურ რემბოს სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლიტერატურის სუიციდის სხვადასხვა ისტორიები მოგვითხროს თვითმკვლელობის მოტივაციათა მიხედვით. წიგნს აქვს მესამე კორპუსიც, ლიტერატურის სუიციდის ენციკლოპედია, სადაც 360 თვითკვლელ ლიტერატორზე ბიოგრაფიული ცნობებია მოკრებილი და დალაგებული. ამ ენციკლოპედიაში ორი ქართველი ავტორიცაა შესული, გალაქტიონ ტაბიძე და პაოლო იაშვილი. წიგნი გადმოაქართულა თამარ კოტრიკაძემ. აი, რა გითხრა მან წიგნის შესახებ?
ეს არის რიგით მეორე წიგნი ბორის აკუნინის, იგივე გრიგოლ ჩხარტიშვილის, რომლის თარგმნაც მე მომიწია. აქაც ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულ ბელეტრისტულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს. მაგრამ თუ ვთქვათ, პირველი წიგნი იყო, რომელიც მე ვთარგმნე, სასაფლაოს ამბები, თუ იქ ესეისტური ნაწილი მაინც რაღაც სუბუქრეფლექსიას შეიცავდა, ამ წიგნის შემთხვევაში ეს არის საფუძვლიანი კვლევა თვითმკვლელობის ფენომენისა და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამას აინტერესებს თუ რა შინაგანი თუ გარე მიზეზები უბიძგებს ადამიანის თვითმკვლელობისკენ, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესოა ის, თუ როგორი რეაქცია აქვს საზოგადოებას ამ ფენომენზე. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტები, როცა თვითმკვლელობა იქცევა ნორმად. მაგალითად, ძალიან საინტერესო მონაკვეთები არის რუსეთში მეძველწესეების მასიურ თვითმკვლელობის შესახებ და ასევე ჰარაკირის იაპონური ტრადიცია. მე მიმაჩნია უნიკალურად ეს გამოკვლევა, რომელიც ერთი მხრივ კომპილაციაა მთელი იმ დასავლური კვლევებისა, რომელიც სუიციდოლოგიამ დააგროვა თავისი არსებობის მანძილზე. მეორე მხრივ უნიკალურია იმიტომ, რომ ზოგადი განათლების ადამიანისთვის გასაგები ენით გვიყვება ავტორი და ჩვენთან არ დაწერილა და მე მგონი არც თარგმნილა ასეთი ნაწარმოები.
ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ყოველივე ზემოთხმულის მოსმენის შემდეგ შესაძლოა ბევრ მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა. კი, მაგრამ ღირს კი მისი წაკითხვა? ელემენტარულად ხომ არაა ბოროტი წიგნი? ხომ არაა ეს ის შემთხვევა, რომ სუიციდის ისტორიაში ასეთმა ჩხრეკამ კითხვა შეიძლება უბიძგოს საბედისწერო ნაბიჯისაკენ? ამ წიგს მე კაიხანია ვიცნობ. მწერალი და თვითმკვლელობა 1999 წელს გამოიცა. ახლაც ქართული ვარიანტის მორიგი გადაკითხვისას ეს სავარაუდო კითხვები რომ წამომეშალა, პასუხად ბორხესის ერთი გენიალური მოთხრობა საიდუმლო სასწაული გამახსენდა. მოთხრობაში სიკვდილმისჯილი მწერალი იარომირ ხლადიკი განუწყვეტლივ წარმოიდგენს, თუ როგორ მიყავთ სხვადასხვა გზით, წარმოიდგენს ამ გზაზე დერეფნებისა თუ ეზოს სხვადასხვა ფორმებს, წარმოიდგენს თუ როგორ ხრეტენ სხვადასხვა ჯარისკაცები სხვადასხვა დისტანციებიდან და ასე შემდეგ. უსასრულოდ ბოლოს კი გაიფიქრებს, რომ წარმოსახვის ხოჩშესხმა რეალობაში არ ხდება და დაასკვნის, რომ თუ კი განაგრძობს ამ სცენების წარმოსახვა, სცენები აღარ რეალიზდება. ანუ თუ კი საკუთარი სიკვდილის ყველა შესაძლო სცენის წარმოდგენა შეძლებს, აღარ მოკვდება. ცხადია ყოველივე ეს გონების სპეკულაცია, მაგრამ სუიციდის ხშირად არის არა უბრალოდ ემოციებს აყოლა, არამედ გონების სპეკულაცია. ამიტომაცაა, რომ ინტელექტუალები, შემოქმედები მაღალი სუიციდური რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. წერალი და თვითმკვლელობა კი ისეთი წიგნია, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მასში თავმოყრილია სუიციდის აქტის ჩატარების ყველა შესაძლო ვარიანტი, სუიციდის გამამართლებელი თუ გამამტყუნებელი ყველა არგუმენტი, ყველა ყურადსაღები აზრი გამოთქმული სუიციდზე. ერთი სიტყვით, ამ წიგნის მკითხველი ემსგავსება ბორხესის პერსონაჟი იარომირ ხლადიკს და ამ 600 გვერდზე თითქმის ამოწურავს ყველა იმ სცენას თუ საკითხს, რაც თვითმკვლელობასთან მიმართებაში შეიძლება გაუჩნდეს, რაც ნიშნავს, რომ შანსი იმისა, რომ თავად იგი თავს მოისწრაფავს ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, თითქმის ნულამდე დავა. ვისაც გნებავთ სერიოზულად მიიღეთ ეს ჩემი ლიტერატურული ალუზია, ვისაც გნებავთ იმ შავ იუმორად ასეთ წიგს რომ შეეფერება, მაგრამ სიმართლე მაინც ის იქნება, რომ ეს კულტუროლოგიური ნაშრომი კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რაკურსით წაკითხვის შთამბეჭდავი მცდელობაა. როგორც ვკითხულობთ წიგნებს ომებზე, როგორც ვკითხულობთ სიგიჟისა თუ სატუსაღოების ისტორიებს ფუკოს წიგნებში, ასევე უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი. არა ბოროტი, არამედ ძალიან მართალი და ამიტომ ძალიან ძლიერი.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գուսմինետ կովելտրե FM Ասվիդիդա օտրի ռադիո Թավիսու պրեբա։
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიყვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიალა გოძიაშვილი, მოცეკვავე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძოთ გადაცემას. სინედოქ თბილისი პირველი საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალია კავკასიაში ის 14-დან 19 ოქტომბრის ჩათვლით იმართება. ფესტივალს ის გარემოება გამოარჩევს, რომ ერთ-ერთი სექცია სინედოქ იანგი საგანგებოდ არის განკუთვნილი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის. როგორ მონაწილეობენ ახალგაზრდები საფესტივალო ცხოვრებაში და რა უნარებს იძენენ ამ პროცესში? ანა ლომთაძე გიამბობთ.
კინოთეატრ რუსთაველის დარბაზი მერვე კლასელებით გაიქცო. შუქი ჩაკრა და ფილმიც დაიწყო. მოსწავლეები ემოციებს ვერ მალავენ. თითქმის ყველა მათგანი ფილმის დაწყებამდე ტაბლეტებით ერთობოდა და სელფებს იღებდა. და უცებ ისინი სულ სხვა რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეკრანზე იხილეს სხვა ბავშვები, რომლებიც მათნაირები არიან. მათსავით იცინიან, ჩხუბობენ, თამაშობენ, მაგრამ სულ სხვა ცხოვრება აქვთ. ოჯახებისგან შორს, ადის აბებას ქუჩებში დაეხეტებიან და თავს მათხოვრობით თუ ქურდობით ირჩენენ. პირობა ასეთია. მოსწავლეებმა ფილმი 1-დან 5 ქულამდე უნდა შეაფასონ. ამის შემდეგ კი მოდერატორის დახმარებით დისკუსია იმართება. ყველა თანხდება, რომ ფილმის გმირებს ბავშვობა წაართვეს. თანაუგრძნობენ მათ წუხან და ვერ იხსენებენ ნაცნობსა თუ მეგობარს, რომელიც ამ ფილმის გმირებს შეიძლება ჰგავდეს.
აუცილებლად ხვალაც მოარ და დანარჩენ ფილმებზეც. რეალურად იყო ყველაფერი ასახული და მართლა ის იყო გადმოცემული, რაც სინამდვილეში ხდება.
ფილმი საკმაოდ კარგი იყო, მაშინ არსის მქონე იყო, აძლად გასაგები იყო.
ზოგი პატარა მაყურებლისთვის მათივე თქმით, რამდენიმე სცენა უცხო და გაუგებარი დარჩა. მაგრამ ამის მიუხედავად დასკვნა საერთო გამოიტანეს. ქუჩის ბავშვები არა მხოლოდ ეთიოპიაში, საქართველოშიც ბევრია. შტაბეჭილების ქვეშ მყოფმა მოსწავლეებმა იქვე გამოთქვეს სურვილი. იქნებ ქუჩის ბავშვების დასახმარებლად საგანგებო ფონდი შევქმნათო. სინედოქ იანგი საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის სინედოქ თბილისის საკონკურსო სექციაა, რომელშიც ახალგაზრდები მაყურებლებიც არიან და ჟიურის წევრებიც. სინედოქ იანგის კურატორი მარიამ გულბიანი ამ სექციას საგანმანათლებლო კულტურულ და თავისუფალ სივრცეს უწოდებს. სინედოქ იანგში 9 ფილმია წარმოდგენილი და თითოეული ჩვენების შემდეგ დისკუსია იმართება. რამდენიმე შეხვედრაში წარმოდგენილი ფილმების რეჟისორებიც იღებენ მონაწილეობას. ფილმები ახალგაზრდა მაყურებლებზეა გათვლილი. მარიამ გულბიანის თქმით,
ეს არის პროფესიონალი რეჟისორების მიერ გადაღებული ფილმები ბავშვებზე და ბავშვებისთვის. ფილმები შეირჩა იქედან გამომდინარე, თუ როგორ მიიღებდნენ ამ ფილმს საქართველოში მათი თანატოლები, ასევე მნიშვნელოვანი იყო გაცნობოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ცხოვრებას, რა პრობლემები აქვთ მათ თანატოლებს, როგორ უყვართან ტკივათ.
ამბობს სინედოქ იანგის კურატორი. საკონკურსო ფილმები შემეცნებით ხასიათს ატარებს. თემატიკა მრავალფეროვანია: ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, ეკოლოგია და სხვა. თუმცა სინედოქ თბილისის დირექტორის არჩილ ხედაგურის თქმით,
რა თქმა უნდა, ყველა ფილმი არის არჩეული, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი დონის შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი. არც ერთი ფილმი არ არის არჩეული ჯერ მხოლოდ თემატიკისთვის.
ფესტივალის ერთი სექციის ახალგაზრდებისთვის დათმობა, მათთვის ჟიურის სტატუსის მინიჭება და დისკუსიების გამართვა ყველაფერთან ერთად დოკუმენტური კინოს პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. მარიამ გულბიანი ამბობს, რომ მათი ერთ-ერთი მიზანი იყო ეს ბავშვები არა მხოლოდ მაყურებლებად, არამედ კინორეჟისორებად გაიზარდონ.
ან თუნდაც უბრალოდ მათი შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა შეძლოს. ხშირ შემთხვევაში სკოლა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მათი უნარებისთვის რაღაც ისეთი სივრცე შექმნან, რომ მაქსიმალურად შეძლონ გამოხატვა საკუთარი თავის.
არჩილ ხეთაგური თვლის, რომ
პირველი რაც ჩვენ საერთოდ გვესაჭიროება ყველას, რომ ბავშვ ჩამოუყალიბდეს ჯერ კრიტიკული აზროვნება ამ ფილმებიდან გამომდინარე, ეს ხელშეუწყობს შემოქმედებით განათლებას, რაც განასხვავებს ჩვეულებრივ, ესე ვთქვა, ტრადიციულ განათლებას ის, რაც გვაქვს საერთოდ სკოლებში. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ბავშვი ეჩვევა ჯერ ანალიზ, ფილმის ანალიზ, თემატიკის ანალიზ და ნენელა უყალიბდება მას ეს კრიტიკული აზროვნება.
ფესტივალის ორგანიზატორები ცდილობენ, რომ ბავშვებს თავიანთი მოსაზრება არ მოახმიან თავს და საშუალება მისცემ ფილმებზე თავადვე იმსჯელონ. სკოლის მოსწავლეები არა მხოლოდ სინედოკ იანგში არიან აქტიურად ჩართული, ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ფესტივალის სხვა აქტივობაშიც მიიღოს მონაწილეობა. მაგალითად, იყვნენ მოხალისეები, ან რეჟისორებთან გამართულ დისკუსიებს გაუძღვნენ. ერთ-ერთი ასეთი მოხალისე, ანა ქიტიაშვილი, ფესტივალზე მუშაობის გამოცდილების შესახებ გვიამბობს.
მუშაობის პროცესი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით ჩემთვის, რადგან მე ვარ სკოლის მოსწავლე და ბუნებრივი ამასახში ბევრგან დასაქმების საშუალება მაინც და მაინც არ გვაქვს, და განსაკუთრებით ამასახში არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება და ჩემთვის როგორც ხელოვანი ადამიანისთვის, რომელსაც მომავალში ხელოვნების სფეროში და განსაკუთრებით კინოსფეროში მინდა მოვაწეობა, ეს ფესტივალი არის ძალიან დიდი გამოცდილება მენეჯმენტის მხრივაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ორგანიზება გვიწევს, ასევე ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანთან ურთიერთობას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
სინედოკ იანგის გამარჯვებულს ახალგაზრდები 19 ოქტომბერს ხმის მიცემის წესით გამოავლენენ. ამასთანავე ფესტივალის ორგანიზატორები კიდევ ერთ სიურპრიზს უმზადებენ მონაწილეებს. მათივე თხოვნით, ბავშვთა დღის ცენტრებსა და დევნილთა დასახლებებში მცხოვრებმა ბავშვებმა ფესტივალზე წინასწარ გააგზავნეს საკუთარი შემოქმედებითი ნამუშევრები, მოთხრობები, ნახატები და ფოტოები. ამ ნამუშევრებს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები შეაფასებენ და ფესტივალის ბოლო დღეს გამარჯვებულებს დააჯილდოვებენ.
ანა ლომთაძე გვიამბობდა სინედოკ თბილისის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ უსმენთ ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Thank you.